Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Jemnu uporniški huti zasedli strateško mesto Radmah. Napad režimskih sil na begunsko taborišče v Siriji. Švedska uradno priznala palestinsko državo. Hrvaška civilna inicijativa Ne damo naših avtocest zbrala dovolj podpisov za referendum. Razprava o kulturni politiki. V Jemnu uporniški hutiji nadaljujejo prodor proti jugu države. Po dolgem spopadu z lokalnimi plemeni so šiitski borci zasedli strateško pomembno mesto Radmah v provinci Ib. Nekateri viri strani prebivalcev mesta so poročali, da je med bitko za mesto na obeh stranih bilo ubitih vsaj 9 ljudi. Zasedeno mesto, ki je eno glavnih sedežev z muslimansko bratovščino povezane stranke Islah, je močan udarec za aktualni režim. Huti so v preteklosti že zasedli prestolnico Sana in sedaj, ko je padlo tudi mesto Radmah, šiitski uporniki nadzorujejo skoraj celotno provinco Iba, razen mesta Udain, ki ga nadzorujejo pripadniki Al-Kaide. Šiitski uporniki ne upoštevajo dogovora s predsednikom Abd Rabu Mansour Hadijem, ki je upornike ponovno pozval naj se umaknejo iz zaseženih območij. Poleg tega so se jemenske politične stranke odločile ugoditi zahtevam Hutijev, da ustanovijo novo tehnokratsko vlado. Jemen je v politični krizi od leta 2012, ko je pod pritiski odstopil dotedanji dolgoletni predsednik Ali Abdullah Saleh. V begunskem taborišču na severu Sirije sta odjeknili dve siloviti eksploziji. V taborišču sta bili nastanjeni begunci iz severnih predelov Sirije, ki so zaradi državljanske vojne izgubili domove in se v iskanju varnosti umaknili v bližnja taborišča. Helikopter režimske sirske vojske je po navedbah beguncev odvrgel dve bombi napolnjeni šrapneli, žebli in s kemikalijami. Sirski režim se je v preteklosti že srečeval z obtožbami o uporabi tovrstnih eksplozivnih sredstev, nevarne bombe pa, kljub prepovedi Združenih narodov, očitno koristi še naprej. Po nekaterih virih je bilo v eksploziji ubitih najmanj 60 ljudi, med njimi večinoma otrok in žensk. Od leta 2011, ko se je začela sirska državljanska vojna, je razseljenih že okoli 3 milijone ljudi, število mrtvih pa se po oceni Združenih narodov približuje 200 tisočim. Po nekaterih ocenah je bil motiv za bombardiranje begunskega taborišča znižanje morale opozicijski svobodni sirski vojski. Potem, ko so v parlamentu države Burkina Faso želeli razpravljati o spremembi ustave, ki bi omogočila predsedniku države Blaise Compaoreju podaljšanje svojega 27-letnega mandata, tako da sme kandidirati na predsedniških volitvah prihodnje leto, so v glavnem mestu Ouagadougou izbruhnili nemiri. Protestniki, ki nasprotujejo podaljšanju mandata predsedniku, so med drugim podtaknili požar tudi v stavbo parlamenta, napadli pa so tudi mestno hišo in sedež vladajoče stranke Kongres za demokracijo in napredek. Predsednik Compaore je oblast prevzel v državnem udaru leta 1987 in zatem slavil na 4 zaporednih volitvah. Poleg strelov policije na protestnike je režim uporabil tudi solzivec. Kljub temu policaji protestnikov ni uspelo ustaviti. Ti so na to udrli v parlament, ga opustošili in pokradli nekatere uredne predmete. Švedska je v skladu s predhodnimi napovedmi tudi uradno priznala državo Palestino. Kot je pojasnila švedska zunanja ministrica Margot Wallström, želi švedska vlada s priznanjem Palestine v prvi vrsti izkazati podporo tamkajšnjim zmernim silam, priznanje palestinske državnosti pa po mnenju Švedske omogočajo izpolnjeni kriteriji mednarodnega prava. Čeprav meje palestinske države niso določene, ima po švedskem mnenju Palestina vlado, ki izkazuje tako notranji kot zunani nadzor nad območjem države. Podobno je Švedska po mnenju zunanje ministrice ravnala že v preteklosti, ko je priznala tako Hrvaško leta 1992 kot tudi Kosovo 16 let pozneje, čeprav tako prva kot druga nista imeli nadzora nad vsem svojim ozemljem in sta kot Palestina veljali za poseben primer. Priznanje Palestine, ki ga je v začetku meseca napovedal že švedski premier Stefan Löfven, je po mnenju Štokholma pomembno tudi zato, ker Palestincem priznava pravico do samoodločbe. Švedska je sicer prva severnoevropska članica Evropske unije, ki je priznala Palestino. Švedske oblasti pa upajo, da bodo njeni potezi sledile tudi druge vlade. Odločitev Švedske je kot zgodovinsko označil palestinski predsednik Mahmud Abbas, v Združenih državah Amerike pa že godrnjajo, da je do priznanja prišlo prehitro. Saga okoli rusko-ukrajinskega plinskega spora se nadaljuje. Čeprav sta se državi že sredi meseca pohvalili, da sta dosegli načelen dogovor o začasni ceni ruskega plina za Ukrajino v času prihajajoče zime, pa so se nadaljni končni dogovori izkazali za neuspešne. Potem, ko sta se predsednika obeh držav, ukrajinski Peter Porošenko in ruski Vladimir Putin, v Milanu sredi oktobra uspela dogovoriti o znižanju cene ruskega plina za Ukrajino za obdobje do konca marca iz $485 za 1000 kubičnih metrov plina na $385, je ostala odprta še dolgoročna cenovna rešitev, kakor tudi neplačani ukrajinski računi za preteklo dobavo plina. Dogovor o poplačilu približno 3,5 milijarde vrednega ukrajinskega dolga se je sicer pričakoval že prejšnji torek, a je glavni posrednik v sporu, odhajajoči evropski komisar za energijo Günther Oettinger, pogovore odložil za teden dni, kar pa vseeno ni pomagalo zbližati stališč. Po propadlih pogajanjih naj bi se novi pogovori med Ukrajino in Rusijo nadaljevali že danes. Hrvaška civilna inicijativa Ne damo naših avtocest, ki združuje več nevladnih organizacij in sindikatov, je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o privatizaciji oziroma monetizaciji hrvaških avtocest. V skladu s hrvaško zakonodajo je za razpis referenduma treba zbrati podpise 10% volilnih upravičencev oziroma približno 450 tisoč podpisov. Inicijativi, ki nasprotuje oddaji hrvaškega asfalta v privatne roke, pa jih je uspelo zbrati okoli 487 tisoč. Koordinator inicijativ Ne damo naših avtocest in predsednik neodvisnega cestarskega sindikata Hrvaške Mijat Stanić.
Pa evo, mi smo prije dva sata objavili negdje da imamo 487.612, a prije 5 minuta sam dobio izvješće iz našeg centra koje obrađuje potpise da imamo već preko 500.000 obrađenih potpisa, što znači da imamo više nego dovoljno, jer stvarni broj potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma je 373.871, iako vlada tvrdi da je to 452.507, međutim mi i po jednom i po drugom kriteriju imamo znači puno iznad tog broja, više od 10, odnosno više od 30% nego što je potrebno, pa očekujemo naravno sad raspisivanje referenduma nakon što predamo potpise u Sabor, a to ćemo učiniti negdje krajem idućeg tjedna.
Referendum lahko sedaj iz vsebinskih in drugih razlogov zadrži Hrvaško ustavno sodišče. Čeprav so nasprotniki referenduma napovedali možnost, da bodo pobudo dali v presojo ustavnim sodnikom, pa Stanič ne pričakuje zapletov.
Da, bilo je takvi najava, međutim naše pitanje je provjereno, radili su ga najveći stručnjaci i provjereno je kod najvećih stručnjaka za ustavno pravo i mislim da nema tu nikakvog prostora da se izbjegne održavanje referenduma, a i najave predsjednika Republike u zadnjih nekoliko dana Ive Josipovića, a jučer i predsjednika vlade Zorana Milanovića idu u tom smjeru da će se na referendumu odlučiti što će biti s autocestama.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Ljubljani je včeraj na kongresnem trgu ob obletnici vstaj izpred 2 let potekal protivladni protest. Zbralo se je okoli 200 ljudi. Protest je organiziralo gibanje 29. oktober, ki že 3. leto opozarja na napačne odločitve vlad glede načina spopadanja s finančno krizo. Zavračajo politiko varčevanja, privatizacijo in so splošno nezadovoljni z delovanjem sedanje in preteklih vlad. Udeleženci protesta so se od kongresnega trga pomikali proti glavni stavbi Telekoma Slovenije. Več o protestu nam bo povedal sodelavec Luka Tetičković.
O priložnosti je stajniška srenja iz vseh teh frakcij, v katere se je razcepila v zadnjih 2 letih, se je ponovno zbrala, sicer ne kot organizacije, temveč kot posamezniki, ki so na to postali organizacije in ob tem razgrnila cerado, na katero so kot spomin nametali simbolične kocke, granitne kocke in na njo napisali pač svoje zahteve, ki so se artikulirali tekom zadnjih 2 let. Zdaj seveda obstaja oziroma protest ali kakorkoli to imenujemo, ni bila nič posebnega samo po sebi, ne, ampak očitno delujejo te to vrstni protesti kot neka oblika srečevanja in izmenjave informacij med ljudmi, ki se med to stajniško srenjo. A tam so bili posamezniki zdaj parlamentarne združene levice, bili so tam ljubljanski puntarji, bili so posamezniki solidarnosti. Glavno iz vseh organizacij, ki jih je preveč, da bi jih naštel, so se zbrali, izmenjali neke informacije in potem šli še na pohod po Ljubljani, tako da so opozorili, da so še vedno tukaj. Sreča se nekaj ljudi iz inicijative za demokratični socializem, ki so mi malo grenko povedali, da so zelo novi v državnem zboru, se še učijo, so vrženi v vodo in se učijo plavati. In očitno domnevam, da pri dobro navoljenem ustroju stranke SDS, ki je povsem vešča tega parlamentarnega boja poslovnega državnega zbora, vse bolj spoznava, da se ne morejo boriti v tistih pogojih, zato se mi zdi, da se tudi oni malce vračajo v stajnih ulicah.
OFF sta pripravila Nejc.